Գլուխ 3-րդ Մաս առաջին Իսկապես, սիրելի հայրենակից, ձեր հետաքրքրության համար շատ եմ շնորհակալ, թեև իմ պատմությունը արտակարգ ոչինչ չունի։ Եթե այդքան պնդում եք, իմացեք, որ ես մի քանի օր մտածեցի այդ ծիծաղի մասին, հետո մոռացա այն։ Հեռվից հեռու կարծես այն լսում է իմ ներսում, ինչ որ տեղ։ Բայց ընդհանրապես, առանց ճիգ գործ դնելու, ես ուրիշ բաների մասին էի մտածում։ Սակայն պետք է ընդունեմ, որ այլևս իմ ոտքը Փարիզի գետապնյա փողոցները չդրեցի։ Երբ ավտոյով կամ ավտոբուսով կամուրջ էի անցնում, իմ մեջ մի տեսակ լռություն էր տիրում։ Կարծես լսում էի։ Բայց հասնում էի Սենայի մյուս ափը, ոչինչ չէր պատահում, և ես թեթևացած շունչ էի քաշում։ Այդ շրջանում ֆիզիկապես մի քիչ վատ էի զգում։ Առանձնապես հիվանդ չէի, կարծես մի տեսակ ուժերի անկում ունեի։ Մի տեսակ դժվարություն իմ լավ տրամադրությունը վերագտնելու։ Բժիշկների մոտ գնացի, որոնք տրամադրությունը բարձրացնող դեղեր տվեցին։ Ես բարձրանում էի, հետո նորից էի իջնում։ Կյանքը ինձ համար դառնում էր նվազ հեշտ, երբ մարմինը տխուր է, սիրտը հյուսվում է։ Ինձ թվում էր, որ մասամբ հետ էի սովորում, ինչ երբեք չէի սովորել, և որը, սակայն, շատ լավ գիտեի, այսինքն ապրելը։ Այո, կարծում եմ, որ հենց այն ժամանակ էր, որ ամեն ինչ սկսվեց։ Բայց այս երեկո էլ ես ինձ լավ ձևի մեջ չեմ զգում։ Նախադասություններս դժվարությամբ եմ կազմում։ Ինձ թվում է նույնիսկ, որ նվազ լավ եմ խոսում, և իմ խոսքը նվազ վստահ է հնչում։ Անշուշտ եղանակից է։ Վատ եմ շնչում, օդը այնքան ծանր է, որ կուրտքս ճնշում է։ Որևէ անհարմարություն կտեսնեիք, սիրելի հայրենակից, եթե դուրս գայինք և քայլենք քաղաքի փողոցներով։ Շնորհակալություն։ Որքան գեղեցիկ են ջրանցքները երեկոյան։ Սիրում եմ բորբոսնած ջրերի շունչը, ջրանցքի մեջ թրջված մեռած տերևների և մեռելային այն հոտը, որ բարձրանում է ծաղիկներով լեցուն մակույկներից։ Ոչ, դա բնավ հիվանդային ճաշակի նշան չէ, հավատացեք։ Ընդհակառակը, ինձ մոտ դա կանխամտածված բան է։ Իրականությունն այն է, որ ինձ ստիպում եմ հիանալ ջրանցքներով։ Աշխարհում ամենից շատ ես Սիցիլիան եմ սիրում, այն էլ Էթնայի գագաթից, լույսի տակ, այն պայմանով, որ տիրեմ ծովին և կղզուն։ Սիրում եմ նաև ճավան, բայց հողմերի ժամանակ։ Այո, երիտասարդ ժամանակս գնացել եմ։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր կղզիները սիրում եմ, այնտեղ ավելի հեշտ է տիրելը։ Հրաշալի տուն է, այնպես չէ։ Այդ երկու գլուխները, որ տեսնում եք, նեգր ստրուկների գլուխներ են։ Ցուցանակ է, տունը պատկանել է միստր Կավաճարի։ Օ՜, այդ ժամանակներում նրանք իրենց խաղը գաղտնի չէին պահում, նրանք ուժեղ էին։ Ահա Վասիկ, ես փողոցի վրա սեփական տուն ունեմ, ստրուկներ եմ բերում, սև միս եմ ծախում։ Պատկերացնում եք, որ որևէ մեկ այսօր հրապարակայնորեն հայտարարի, թե ինչով է զբաղվում։ Ինչ հայտարակություն։ Լսում եմ իմ փարիզյան պաշտոնակիցների ձայնը։ Այդ հարցում նրանք աննուղելի են, ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնի և մի քանի, գուցեև ավելի բողոքի կոճ կարձակեն։ Ծանր ու թեթև անելուց հետո ես նույնպես իմ ստորագրությունը կավելացնեմ բողոքագրի տակ։ Ստրկություն? Ամոթ, ոչ, մենք դեմ ենք։ Իսկ այն, որ մենք ստիպված ենք նույն ստրկությունը հաստատել մեզ մոտ, ասենք գործարաններում, դա գործերի ընդհանուր կարգի մեջ է մտնում, բայց դրանով հպարտանալն արդեն ավելորդ է։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ հնարավոր չէ չիշխել կամ չսպասարկվել։ Յուրաքանչյուր մարդ մաքուր օդի պես կարիք ունի ստրուկի։ Հրամայել նշանակում է շնչել, դուք այդ կարծիքին եք։ Նույնիսկ ամենաաղքատները կարող են շնչել։ Ընկերային սանդուղքի ամենացածր սանդղամատի վրա կանգնածն անգամ իր կինը կամ զավակն ունի։ Եթե մենակյաց է, մի շուն ունի։ Կարևորը, ի վերջո, բարկանալ կարենալն է, առանց դիմացինի պատասխանելու իրավունքի։ Հորը չեմ պատասխանի ձևակերպումը, գիտեք, չէ՞։ Որոշ իմաստով դա շատ եզակի է։ Ում պիտի պատասխանես այս աշխարում, եթե ոչ նրան, ում սիրում ես։ Ուրիշ իմաստով դա համոզիչ է։ Պետք է, որ մեկը վերջին խոսքը ունենա։ Եթե ոչ, յուրաքանչյուր տրամաբանության կարող է հակառակվել մեկ ուրիշը, և վերջը չես գտնի։ Իշխանությունը, ընդհակառակը, ամեն ինչի վերջ է տալիս։ Մենք երկար ժամանակ ենք վատնել այս ճշմարտությանը հասնելու համար, բայց այս մեկը հասկացել ենք։ Օրինակ, Դուք պետք է նկատած լինեք, թե մեր ծեր Եվրոպան ի վերջո լավ ձևով է փիլիսոփայում։ Այլևս չենք ասում, ինչպես ավելի միամիտ ժամանակ ասում էինք, ես այսպես եմ կարծում, ձեր առարկություններն ի՞նչ են։ Այժմ մենք ավելի հստակատես ենք դարձել, մենք երկխոսությունը փոխարինել ենք հաղորդագրությամբ։ Այս է ճշմարտությունը, ասում ենք մենք, դուք կարող եք վիճել այդ մասին, դա մեզ չի հետաքրքրում, բայց մի քանի տարի հետո կգա ոստիկանը և ձեզ ցույց կտա, որ իրավունք ունեցողը ես եմ։ Ահ, սիրելի մոլորակ, այստեղ այժմ ամեն ինչ պարզ է։ Մենք մեզ ճանաչում ենք, գիտենք, թե ինչի ենք ընդունակ։ Վերցրեք ինձ, որպեսի օրինակը փոխած լինենք, բայց ոչ բովանդակությունը։ Ես միշտ ուզեցել եմ, որ ինձ ժպտալով սպասարկեն։ Եթե աղախինս տխուր դեմքեր ունենում, իմ օրերը թունավորվում էին։ Նա անշուշտ իրավունք ուներ ուրախ չլինելու, բայց վստահ եմ, որ իր համար էլ ավելի լավ կլիներ իր պարտականությունը կատարել ժպիտով, քան լաց լինելով։ Դա առնվազն ինձ համար ավելի լավ էր։ Գիտեմ, որ նման տրամաբանությունը, եթե ինձ պատիվ չէր բերում, ամբողջապես էլ հիմար չէր։ Նույն պատճառով միշտ հրաժարվել եմ չինական ճաշարանում ճաշելուց։ Ինչու՞։ Որովհետև ասիացիները լուր նայում են սպիտակներին և միշտ արհամարող տեսք ունեն։ Բնականաբար այդ տեսքը նրանք պահպանում էին սպասարկելիս։ Այդ ժամանակ ինչպես վայելել տապակած հավը։ Մանավանդ նրանց նայելիս ինչպես կարող եք մտածել, որ իրավացի եք։ Մեր մեջ ասած, ուրեմն, ստրկությունը, նախընտրաբար ժպտացող ստրկությունը անխուսափելի է։ Բայց այն մենք չպետք է բարձրաձայն ընդունենք։ Ով չի կարող հրաժարվել ստրուկ ունենալուց, ավելի խելոք կլինի, եթե նրանց ազատ մարդիկ անվանի։ Նախ որպես սկզբունք և հետո որպեսի այդ մարդկանց չհուսահատեցնենք։ Նրանց պարտավոր ենք այդ փոխհատուցումը տալ, այդպես չէ։ Այս ձևով նրանք կշարունակեն ժպտալ և մենք կպահպանենք մեր հոգու հանգստությունը։ Առանց դրան մենք պարտավոր կլինեինք վերանայել մեր կարծիքը մեր մասին, վշտից կխենթանայինք և կամ համեստ կդառնայինք։ Երկուսն էլ սարսափելի են։ Ուրեմն, առանց ցուցանակների, կորչեն ամոթալի ցուցանակները։ Մյուս կողմից, եթե բոլոր մարդիկ բացվեին, ասեն իրենց իսկական արհեստը, իրենց ինքնությունը, այլևս չենք իմանա, թե որ կողմը պետք է շուռ գալ։ Պատկերացրեք այս ատոմսերը։ Դյուբոն, վախկոտ փիլիսոփա, կամ քրիստոնյա կալվածատեր, կամ շնացող հումանիստ, կարելի է ընտրել, բայց դա դժոխք կլիներ։ Այո, պետք է, որ դժոխքը այդպիսին լինի։ Ցուցանակներով փողոցներ և ուղղելու ոչ մի միջոց։ Մեկընդ միշտ դասակարգված ես։ Դուք, օրինակի համար, սիրելի հայրենակից, մտածում եք, թե ինչ է լինելու ձեր ցուցանակը։ Լռում եք։ Ոչինչ, հետագայում կպատասխանեք։ Իսկ իմը, համենայն դեպս, գիտեմ, երկերեսանի մի դեմք, մի գրավիչ Յանուս և վրան իմ տան դևիզը, մի վստահեք։ Իմ այցետոմսի վրա գրված կլինի, Ժան Բատիստ Կլամանս, ծաղրացու։ Լսեցեք, հայտնի գիշերից փոքրանց մի բան հայտնաբերեցի։ Երբ մայթի վրա բաժանվում էի մի կույրից, որին օգնել և հասցրել է այդտեղ, խոնարվելով նրան բարևեցի։ Գլխարկ հանելու այդ շարժումը իսկապես նրան չէր ուղված, նա այն տեսնել չէր կարող։ Ուրեմն, ում էր ուղված։ Հասարակությանը։ Դերակատարումից հետո ողջյուններ։ Վատ չէ, չէ։ Մի ուրիշ օր, նույն ժամանակաշրջանում, մի վարորդի, որ շնորհակալություն էր հայտնում իրեն օգնելուց համար, պատասխանեցի, թե ոչ ոք նման բան չէր անի իր համար։ Անշուշտ ես ուզում եմ ասել, թե ցանկացած մեկը կաներ, բայց այդ դժբախտ սխալը մնաց սրտիս վրա։ Համեստության մեջ ես անմրցելի էի։ Պետք է համեստորեն ընդունել, սիրելի հայրենակից, ես միշտ հպարտությունից պայթել եմ։ Ես, ահա իմ սիրելի կյանքի կրկներքը, որ լսվում էր իմ բոլոր ասացների մեջ։ Ես երբեք ուրիշ ձևով խոսել չեմ կարողացել, բացի ինձ գովելուց, մանավանդ, երբ այն անում է ջախջախիչ զգուշավորությամբ, որի գաղտնիքը ես գիտեի։ Ճիշտ է, միշտ ազատ և ուժեղ եմ ապրել։ Պարզապես ինձ ազատը գրված է զգում բոլորից, այն հրաշալի պատճառաբանությամբ, որ ոչ ոքի ինձ հավասար չէի համարում։ Ինչպես ասել եմ ձեզ, ես ինձ ամբողջ աշխարից ոչ միայն խելացի էի համարում միշտ, այլ նաև ավելի զգայուն և ավելի համարձակ, ընտրյալ գրագող էի, անմրցելի վարորդ, լավագույն սիրող։ Նույնիսկ այնպիսի բնագավառներում, ուր հեշտ էր ստուգել իմ ստորակայությունը, օրինակ համար թենիսը, որտեղ ես միջակ խաղընկեր էի, ինձ համար դժվար էր չհավատալ, որ եթե մարզվելու ժամանակ ունենայի, լավագույններին կանցնեի։ Ես իմ մեջ միշտ գերակայության զգացում էի տեսնում, մի բան, որով բացատրվում էր իմ ինքնագոհությունն ու հանդարտությունը։ Երբ ուրիշով էի զբաղվում, դա պարզապես ազատ կամքով արված զիջողություն էր, որի ամբողջ օգուտը ինձ էր գալիս։ Իմ ինքնասիրությունը մի աստիճանով բարձրանում էր։ Ուրիշ ճշմարտությունների կողքին այս փաստերը ես աստիճանաբար հայտնագործեցի այդ գիշերվան հաջորդող շրջանում, որի մասին խոսել եմ։ Ոչ անմիջապես, ոչ էլ շատ հստակորեն։ Անհրաժեշտ եղավ, որ նախ վերագտնեմ հիշողությունս։ Աստիճանաբար ավելի հստակ տեսա, սկսեցի սովորել մի բան, որ արդեն գիտեի։ Մինչ այդ ինձ միշտ օգնել էր մոռանալու զարմանալի մի ուժ։ Ես ամեն ինչ մոռանում էի և հատկապես իմ որոշումները։ Իրականում ինձ համար ոչ մի բան նշանակություն չուներ։ Անշուշտ, երբ դեպքեր ինձ ստիպում էին, ես ուշադրություն էի դարձնում պատերազմի, ինքնասպանության, թշվառության վրա։ Թեև մի տեսակ քաղաքավարի և մակերեսային ձևով։ Երբեմն ձևացնում էի, թե հուզված եմ իմ առօրյա օտար մի գործի համար։ Խորքում, սակայն ես դրան չէի մասնակցում, բացի այն պահից, երբ իմ ազատությունն էր վտանգի տակ։ Ինչպես բացատրել ձեզ։ Ամեն ինչ սահում անցնում էր, այո, ամեն ինչ իմ վրայով սահում անցնում էր։ Արդար լինենք, պատահում էր, որ իմ մոռացումները գովասանքի արժանի լինեին։ Դուք նկատած կլինեք, մարդիկ կան, որոնց կրոնը բոլոր վիրավորանքները ներելն է։ Նրանք իսկապես ներում են, բայց երբեք չեն մոռանում։ Ես այնքան լավ կտորից չէի ստեղծված, որ վիրավորանքները ներեի, պարզապես մոռանում էի։ Եվ նա, ով կարծում էր, թե իրեն ատում եմ, ապշում էր, տեսնելով, որ ես մեծ ժպիտով եմ դիմավորում իրեն։ Ըստ իր բնավորության, նա հիանում էր իմ մեծահոգությամբ կամ արհամարում էր իմ վախկոտությունը, առանց մտածելու, որ իմ դրամաբանությունը ավելի պարզ էր։ Ես նույնիսկ իր անունը մոռացած էի լինում։ Այն անկարողությունը, որ ինձ անտարբեր էր դարձնում կամ ապաշնոր, ինձ տալիս էր մեծահոգի մարդու տեսք։ Հետևաբար, ես շարունակում էի ապրել օր-օրին իմ սեփական աշխարհում։ Ես, օրը օրին կանայք, օրը օրին առաքինություն կամ մոլություն, առանց վաղվա մասին մտածելու, ինչպես շները։ Բայց միշտ իմ դիրքի վրա հաստատ կանգնած։ Այդպես առաջ էի գնում կյանքի մակերեսով, կարծես բարերի մեջ, երբեք իրականության։ Բոլոր գրքերը հազիվ կարդացված, բոլոր այս բարեկամները հազիվ սիրված, բոլոր այս քաղաքները հազիվ այցելված, բոլոր այս կանայք հազիվ ունեցած այդ են ապացուցում։ Ձանձրույթից կամ անուշադրությունից հազիվ շարժումներ էի անում։ Մարդիկ իրար էին հաջորդում, ուզում էին կպչել ինձ, բայց կպչելու ոչինչ չկար, և դա նրանց համար դժբախտություն էր, որովհետև ես պարզապես մոռանում էի նրանց։ Ինձնից բացի ես ուրիշ բան չեմ հիշել։ Սակայն կամաց-կամաց հիշողությունս ինձ վերադարձավ։ Կամ ավելի ճիշտ, ես վերադարձա նրան և այնտեղ գտա հիշատակներ, որոնք ինձ էին սպասում։ Նախքան այդ մասին ձեզ պատմելը, թույլ տվեք սիրելի հայրենակից մի քանի օրինակներ բերել, որոնք օգտակար կլինեն ձեզ, վստահ եմ, թե ես ինչեր գտա իմ հետազոտությունների ժամանակ։ Մի օր, իմ ավտոմեքենան վարելիս, երբ մի պահ կանգ է առել կանաչ լույսի տակ, և երբ իմ անհամբեր համակահակացիներ անմիջապես իմ հետևից բաց էին թողել իրենց զգուշացնող շչակները, հանկարծ հիշեցի մի ուրիշ դեպք, որ տեղի էր ունեցել նման պայմաններում։ Մի մոտոցիկլետ, որը վարում էր մի փոքր չորուկ ակնոցավոր և գոլֆ հագած մարդ, ինձնից անցել և առջևս տեղավորվել էր կարմիր լույսի տակ։ Կանգնելիս մարդուկ անջատել էր շարժիչը և այժմ զուր ջանքեր էր թափում այն նորից աշխատեցնելու համար։ Երբ կանաչ լույսը եղավ, իմ սովորական քաղաքավարությամբ նրանից խնդրեցի իր մոտոցիկլետը մի կողմ քաշել, որպեսզի կարողանամ անցնել։ Մարդուկը, որ շատ էր նյարդայնանում իր հազիվ շնչող մեքենայի պատճառով, Փարիզյան քաղաքավարության օրենքների համաձայն ինձ պատասխանեց, որ կարող եմ կորչել գրողի ծոցը։ Ես պնդեցի միշտ քաղաքավարի, բայց ձայնիս մեջ անհամբերության մի փոքր շեշտով։ Նա ինձ անմիջապես պատասխանեց որոշակի ձևով, որ կարող եմ կորչել որտեղ ուզենամ։ Այդ ընթացքում իմ հետևից սկսել էին ազդանշաններ տալ։ Ավելի հաստատակամ ձևով խոսակցից խնդրեցի առավել քաղաքավարի լինել եւ նկատի ունենալ, որ երթևեկությունը խանգարում է։ Այդ ցասկոտ բնավորությունը, հուսահատված անկասկած իր մեքենայի բացահայտ դարձած վատ կամքից, ինձ ասաց, որ եթե ցանկանում եմ քիթս հողին քսել, մեծ ուրախությամբ ինձ կբավարարի։ Այդքան ցինիզմը ինձ լավ բարկացրեց, եւ ես մեքենայից դուրս եկա այս բաց բերանի ականջները քաշելու համար։ Կարծես վախկոտ չեմ, բայց ինչեր ասես չեն մտածի։ Մի գլուխ բարձր է իմ հակառակորդից, իմ մկաններն էլ միշտ լավ են ծառայել ինձ։ Այդ ժամանակ էլ հավատացած էի, որ ավելի շուտ ես նրան փոշեթաթախ կդարձնեի, քան նա ինձ։ Բայց հազիվ է մեքենայից դուրս եկել, ժողովրդի միջից, որը արդեն սկսել էր հավաքվել, մի մարդ մեջտեղ ընկավ, շտապեց իմ կողմը եւ սկսեց ինձ հավատացնել, որ ես վերջիններից վերջինն է եւ ինձ թույլ չէի տա խփել մի մարդու, որը մոտոցիկլետ ուներ սրունկների արանքում եւ դրանով իսկ գտնվում էր աննպաստ պայմաններում։ Ես շուր եկա այս հրացանագրի կողմը եւ իրականում նույնիսկ չտեսա նրան։ Հազիվ էի գլուխս շուռ տվել, երբ համարյա նույն ժամանակ լսեցի մոտոցիկլետի շարժիչը աշխատելու ձայնը եւ ականջիս ստացա մի ուժեղ հարված։ Հազիվ ժամանակ ունեցա հասկանալ պատահածը, մոտոցիկլետը հեռացավ։ Ծայրահեղ զայրույթով ես մեքենայաբար քայլեցի դեպի Դարտանյանը, երբ նույն պահին մեքենաների շչակների անհամբեր ձայներ լսեցի ավտոշարից, որ արդեն պատկառելի էր դարձել։ Կանաչ լույսը նորից վառվել էր։ Այդ ժամանակ դեռևս մի քիչ շփոթված, փոխանակ ինձ խանգարող ապուշին թափ տալու, ես խելոք վերադարձա դեպի իմ մեքենան եւ այն ճանապարհ հանեցի։ Մինչ անցնելու պահին այդ ապուշը ինձ ողջունում էր վախկոտի մեկը խոսքով, որը դեռ հիշում եմ։ Անկարևոր պատմություն է, պիտի ասեք դուք։ Անկասկած, բայց շատ երկար ժամանակ ես չէի մոռանում։ Ահա կարևորը, թեև արդարացումներ ունեի։ Ես թողել էի, որ ինձ ծեծեն առանց պատասխանելու, բայց ինձ վախկոտության մեջ մեղադրել չէր կարելի։ Անակնկալի եկած երկու կողմից խոսքի բռնված, ես ամեն ինչ խառնել էի։ Եվ շչակներն էլ ավարտել էին իմ շփոթությունը։ Սակայն այդ դեպքից ինձ դժբախտ է զգում, կարծես անպատվել էին։ Ես ինձ տեսնում եմ առանց որևէ ռեակցիայի իմ մեքենան նստելիս, ամբողջ ծաղրական եւ ուրախ հայացքի տակ, մանավանդ որ այդ օրը ես հակել էի շատ ճաշակավոր մի կապույտ հագուստ։ Լսում էի վախկոտի մեկը խոսքը, որ ինձ արդար էր թվում։ Ի վերջո, ինձ հասարակության առաջ անպատվել էին։ Անշուշտ դեպքերի ինչ որ հաջորդականության պատճառով, բայց միշտ էլ դեպքեր լինում են։ Հարվածից հետո ես հստակորեն տեսնում եի, թե ինչ պետք էր անել։ Տեսնում եի, թե ինչպես բրունսկի մի լավ հարվածով գետին է գլորում Դարտանյանին, նստում էի մեքենա, հետապնդում ինձ խփող կապիկին, հասնում էի նրա մեքենան սեղմում մայթին, մի կողմ էի քաշում նրան եւ մի լավ դմփում, ինչին այդքան շատ էր արժանացել։ Զանազան տարբերակներով ես 100 անգամ դարձնում էի այս փոքրիկ ֆիլմը իմ երևակայության մեջ։ Բայց արդեն շատ ուշ էր, և մի քանի օր շարունակ շատ վատ նախազգացում էր ինձ պատառոտում։